Nananatili ang silangang baybayin ng Australia na nasa emerhensiya dulot ng masamang panahon habang kumikilos ang isang low pressure system patungo ng Katimugan. Mula Sabado ng umaga, ang matinding pag-ulan at hangin ay nagdulot ng flash flooding, malubhang pagguho ng mga buhangin sa tabing dagat at mga pinsala mula sa mga bumagsak na puno. Sa kasagsagan ng bagyo, nawala ng kuryente sa mahigit 30,000 tahanan kung saan ang mga bahagi ng Hilagang Sydney at Katimugan ng New South Wales ang mga pinakamatinding tinamaang lugar. Ang mga mapanganib na pag-alon ay tumama sa mga tabing dagat kung saan sa Botany Bay sa Sydney naitala ang 12 metrong pambihirang taas ng alon. Nitong umaga, nakatanggap ang New South Wales State Emergency Service ng mahigit na 9,000 tawag para sa paghingi ng tulong. Sinimula ng mga emergency team kaninang madaling araw ang pagtugon sa hindi natapos na pagtugon sa 3,000 sa mga tawag na iyon. Sa pakipag-usap sa Channel 9, muling hinikayat ng umaaktong Commissioner ng New South Wales SES, Greg Newton, na umiiwas sa mga tao sa mga tubig baha.
There's been over 270 flood rescues carried out over the course of the weekend. Many of them because people have driven into water. You don't know how deep the water is, you don't know how fast the water's flowing, and often you don't know if the road's even there underneath the vehicle. You put yourself at risk and you put the rescuers at risk, so please don't enter flood water.
Inilabas ang pagbabantay sa baha o flood watch para sa mahigit sa 20 ilog sa New South Wales mula pa nitong weekend. Ang tubig sa Lismore sa hilaga ng estado ay umabot naman sa 10.1 metro kahapon ng hapon. Mahigit 500 katawang ang inilikas at ang Richmond River High School ay binaha. Si Jenny Dowell ang mayor ng Lismore.
Well, we could see the extent of the flooding. It's just enormous, particularly both channels, but particularly to the Wilson's River arm and Leicester Creek, but it's really extensive. I think we saw some evidence of perhaps some roads that perhaps will be washed out. We saw some evidence of people driving through floodwaters and some evidence of very isolated homes.
Ang mga residente na sinabihan na lumikas mula sa Lismore, Chindera, The Seagulls Estate at Fingal Head malapit sa Tweed ay binigyan na ng all clear at maaari nang bumalik sa kanilang mga lugar. Ang ilang lugar naman sa mga arabal sa mga mababang lugar sa Hilaga at Timog Kanluran ng Sydney ay nakatanggap din ng mga babala ng paglikas dahil sa baha matapos na makatanggap ng nasa pagitan ng 70 at 90 milimetro ng ulan. Sinabi ng Bureau of Meteorology, ang Georges River sa Milpera sa kanluran ng Sydney ay nakaranas ng pinakamalaking pagbaha nito sa loob ng 30 taon. Umabot ito ng 4.3 metro. Ilang ilog ay dahilan pa rin ng pagkabahala ayon kay Greg Newton mula sa SES.
We're still watching a number of rivers that have got significant amounts of water in them and may have further rises, particularly on the south coast and the Hawkesbury in the far west of Sydney. But the weather system's actually clearing to the south, which is good news for New South Wales.
Si John Parker ay mula naman sa SES Victoria na nagsisimula ng maramdaman ang mga epekto ng matinding sama ng panahon. Siya ay kinausap ng Today program ng Channel 9.
Far East Gippsland's the main concern and we're watching, currently got minor flood warnings on Genoa Cairn rivers and the Snowy River as well. The Bombala River's at moderate at the moment and there's been significant rainfall. It has fallen overnight and will continue throughout the day and we'll be monitoring those rivers.
Sinabi ni John Parker, ang pagbabaha na dulot ng pagtaas ng tubig sa ilog ay nagbibigay ng pinakaalalahanin sa estado.
The east coast low is dissipating and as it moves south we've seen some significant rainfalls. We still expect probably up to 50 mil throughout the day, maybe more in some isolated cases. But stream rises are the main concern for us at the moment, not necessarily flash flooding associated with large volumes of rain in a small period of time.